Et stort takkeemne at vi kan få lov å samles sånn som vi gjør. At vi kan få lov å tro og vite at Jesus han står ved sine løfter. Og så er det også, synes jeg, veldig godt å legge merke til hvordan ordet henger sammen. Vi hørte jo om til åpning beretningen om denne løytnanten, som egentlig mistet alt i livet her. Det gikk i grus, og så visste han at nå går det mot enden. Men så allikevel, så kunne han være lykkelig, og så kunne han være fornøyd. Men så er det mange av oss som er friske og har livet og eier og har ting, går på jobb. Så sang vi, nei, vi hørte det ble synget her. Når da jeg spør meg hver arbeidsdag, hva ville Jesus vel gjøre? Og så er det det som er når vi hører Jesus til, så har alle ting et helt nytt skinn, en helt ny mening, en helt ny retning. Og det er egentlig det vi skal høre litt om i dag. Vi skal høre det som er teksten, og det er lignelsen om den rike dåren, står det til overskrift her, eller den rike bonden. Det er jo en som spør Jesus om hjelp til å få skifte arven, og så forteller Jesus denne lignelsen. Men før vi leser, så skal vi fortsette med å be. Ja, kjære Herre Jesus, så vil jeg takke deg at du er den samme i dag som du har vært fra tidenes begynnelse. Ingenting ved deg forandres eller forgår. Den som har deg som sitt liv, den som har deg som sin vei, ja, den har noe sikkert, noe fast å bygge på. Ja, den har selve livet. Og så be om at du gjør det under som du har gjort så mange ganger før. Du går inn gjennom stengte dører, og så er du iblant oss. Jeg ber om at vi får åpne øynene som det allerede har blitt bedt om, slik at vi kan få se. Både få se hva ordet vil lære oss, og få se deg i sannhet. I ditt navn ber vi. Amen. Da leser vi fra Lukas 12. Lukas 12 og fra vers 13. Og vi leser der i Jesu navn. En i mengden sa da til ham, «Mester, si til min bror at han skal skifte arven med meg.» Men han sa til ham, «Menneske, hvem har satt meg til å dømme eller skifte mellom dere?» Han sa til dem, «Se til å ta dere i vare for all havesyke, for ingen har sitt liv av sin eiendom, selv om han har overflod.» Han fortalte dem så en lignelse og sa, «En rik mann fikk stor avling av jorden sin. Da tenkte han ved seg selv, «Hva skal jeg gjøre? Jeg har jo ikke rom nok til å samle min avling i.» Og han sa, «Dette vil jeg gjøre. Jeg vil rive ned låvebygningene mine og bygge større. Der vil jeg samle hele min avling og mitt gods. Så vil jeg si til min sjel, du har mye godt liggende for mange år. Slå deg til ro, et, drikk og vær glad.» Men Gud sa til ham, «Du dåre, i denne natt kreves din sjel av deg. Hvem skal så ha det du har samlet? Slik er det med den som samler seg skatter og ikke er rik i Gud.» Når jeg hadde sittet og forberedt meg en god stund, jeg har stoppet for den teksten her nå i hvert fall mer enn 2 uker, og den har fått jobbe i meg. Og det er jeg veldig takknemlig for. For det er noe jeg trang. Og det er sånn med Guds ord, og det skal vi komme litt inn på nå først. Når vi får et møte med Guds ord, da får vi et møte med Jesus selv. Men når jeg hadde sittet og forberedt meg og egentlig tenkte at nå har jeg kanskje det jeg skulle ta fram, så var det litt rart, for da hadde jeg ikke gjort før. Men så begynte jeg fra vers 1 i kapittel 12 å lese. Og der står det jo at det hadde samlet seg mennesker i tusenvis, så de holdt på å trå hverandre ned. Det var en stor, stor folkemengde som var samlet. Da begynte Jesus å tale, står det, først og fremst til sine disipler. Og så taler han om helt vesentlige ting som har med det evige livet å gjøre. Og så ble det litt rart. Denne mannen, i en skare av mennesker, altså et folkehav, ville vi kalle det, på tusenvis av mennesker, han hadde kommet så nær Jesus at han kunne si noe til ham. Og vi kan jo bare forestille oss hvordan det var med lydnivå og forskjellige ting. Og så var han så nær at han kunne si noe til Jesus. Men så var det at det som lå han på hjertet, det handlet ikke om det Jesus ville hjelpe dem med. Han ville ha hjelp til å skifte arven i denne verden. Og da forstår vi svaret Jesus ga. Menneske, hvem har satt meg til å dømme eller skifte mellom dere? Mitt rike er ikke av denne verden. Jeg skal hjelpe deg med noe annet. Men før vi går videre inn på det, så skal vi si litt om det å møte Jesus. Jeg tror veldig mange, nå skal jeg ikke ta noen håndsopprekning, men jeg tror veldig mange har tenkt det, og jeg skulle så gjerne møtt Jesus. Jeg har tenkt det noen ganger. Jeg skulle så gjerne møtt Jesus. Kommet helt inn i hans nærhet og fått tale med han. Men spørsmålet er, har du møtt Jesus? For det er jo fullt mulig. Vi kan møte Jesus. Men da er det om å gjøre at vi er der hvor vi kan møte han. Og det er nettopp i hans ord. I Bibelens ord, der møter vi Jesus. Det er Jesus. Han er ett med sitt ord, og han vil møte oss. Men vi kan ikke gå rundt og ønske å møte han hvis vi oppholder oss alle andre steder enn der han er. Da stenger vi oss selv ute fra den muligheten. Vi kan på mange vis få lærdom teoretisk inn i hodet. Vi kan lese mye oppbyggelig litteratur som handler om ordet, uten å møte ham, uten å møte Bibelens Jesus. Ja, det er virkelig mye godt, mye god litteratur, mye god undervisning. Vi har bibelutleggelser. Vi har andaktsbøker. Vi har forkynnere vi kan høre. Nedskrevne prekener fra tidligere tider som vi kan lese. Vi har kirkefedrenes forståelse av Guds ord. Alt sammen skal vi takke for og være takknemlige for, så lenge de hjelper oss til Guds ord, til Bibelen, til Jesus. Men de må aldri ta hans ords plass i vårt hjerte. Det er uhyre viktig, for det er nemlig noe vi mennesker har veldig lett for, og det er å begynne å henge ved andre mennesker, framfor ordet alene. Gud selv, han kan vi ikke fatte og forstå. Det er ikke mulig for oss med vår fornuft. Men menneskers tanker, menneskers meninger om Guds ord, om troens liv, det kristne livet, det kan vi forstå. Derfor er det så tiltalende. Derfor har vi så lett for å begynne å feste oss ved mennesker. Og jeg må ta med det til å begynne med. Paulus, han så dette her, og jeg skal ikke utlegge noe mer eller bruke noe mye tid på det, men vi må lese de versene fra 1. Korinterbrev. 1. Korinterbrev 1. Ja, vi begynner på vers 10. Vi tar med det. 1. Korinterbrev 1 og vers 10. Men jeg formaner dere, brødre, ved vår Herre Jesu Kristi navn, at dere alle må føre samme tale, at det ikke må være splittelse blant dere, men at dere må være fast forenet i samme sinn og samme tanke. For av Kloes folk er det blitt meg fortalt om dere, mine brødre, at det er stridigheter blant dere. Jeg sikter til dette at hver av dere sier: jeg holder meg til Paulus, jeg til Apollos, jeg til Kefas, jeg til Kristus. Er Kristus blitt delt? Var det kanskje Paulus som ble korsfestet for dere, eller var det til Paulus' navn dere ble døpt? Skal vi stoppe der? Paulus, han ville ikke ha en følgeskare. Nei, han ville være et sendebud i Kristi sted. Han vet hva menneskene trang, og det var å få et møte med Jesus. Og det var det han ville være en tjener for. Han ville ikke at de skulle henge ved ham. Han ville ikke at de skulle henge ved Apollos eller til Kefas. Nei, de skulle føres inn til Jesus og bli fast hos han. Og så ringeakte han ikke de som sto i tjeneste. På ingen måte. Men det er så uhyre viktig. Og det er det som er med han som vi hører om her. Han hadde kommet helt inn i Jesu nærhet, og han fikk et møte med Jesus selv. Men det ble ikke som han hadde tenkt. For det var noe som lå han på hjertet som han ville ha hjelp med. Men Jesus avviste det. Og sånn er det. Når vi får et møte med Jesus, ja, da er det ikke hva det eller det mennesket har tenkt, sagt eller gjort som betyr noe. Men det er hva Jesus sier. Han som kjenner hjertene. Han som har omsorg for oss. Han som vil at vi skal berge det evige livet. Og da blir det veldig ofte ikke sånn som vi har tenkt. Han mannen som det står om, han var kanskje urettferdig behandlet. Og han hadde kanskje rett når han egentlig ønsket at rettferdigheten skulle vinne fram her i denne verden. For det er noe som hører denne verden til, det er urettferdighet. Det går igjen. Det begynner jo allerede helt blant de små barna. Den ene tar fra den andre, og så blir det krangel. Det er urettferdighet. Og så fortsetter det blant de større, og så er det ikke noe bedre blant de voksne. Ikke i det hele tatt. Og hvis vi tar blant de voksne, ja, vi kan ta et eksempel. Det kan være i handel. Det kan være arveoppgjør. Det kan være hva som helst. Men der det handler om verdier som vi forstår oss på, altså jordiske verdier, og hvor mange relasjoner har ikke blitt ødelagt, hvor mange situasjoner har ikke blitt vonde, hvor det har endt med bitterhet, uforsonlighet, misunnelse og hat på grunn av sånne ting. Jesus, han kjente hjertet til den mannen som vi hører om her, og han kjenner ditt, og han kjenner mitt hjerte. Og Jesus, han er kjærlighet. Han har omsorg. Ja, han er kjærlighetens opphav. Og så er det sånn at nettopp av den grunn, nettopp fordi han har omsorg for denne mannen og ser hva hjertet trenger til, så gjør han som han gjør. Og da må jeg bare skyte inn før jeg går inn på det. Det er helt rett av en kristen å ønske å være kjærlig som Jesus er kjærlig. Det er bare det at da må vi bli fylt av hans kjærlighet og ikke lage vår egen kjærlighet. For det er dessverre sånn at det er noe vi mennesker har lett for. Det er å bli, og så har jeg satt i anførselstegn, mer kjærlig enn Jesus er. Og det er jo ikke mulig, for han er ren kjærlighet. Og da blir det altså ikke mer kjærlig, men da blir det annerledes kjærlig enn det Jesus er. Og den kjærligheten, den kan fort gi seg utslag i og si godt om det Jesus ikke sier godt om. Hjelpe med det som Jesus ikke ville hjelpe med. Og så videre. Og der trenger vi å be om både visdom og kjærlighet av han. Sånn at det er han som får lov å gjøre sitt verk iblant oss. Men Jesus, han møter denne mannen, og så ser han at hjertet hans er bindet til denne arven. Hjertet hans er opptatt av å få rett og vinne fram. Men så ser han at det er ikke det han trenger hjelp med. Og så går han inn på han på en helt annen måte. Og så forteller han denne lignelsen. Men han kunne jo, før han gjorde det, så kunne han jo sagt at jo, arven den skal skiftes sånn og sånn. Du skal få det sånn og sånn. Men da hadde han jo ikke fått hjelp av han. For da hadde jo han vært fornøyd, da hadde han vært ferdig med det som lå han på hjertet. Og det må ville ha retten, det må ville vinne fram, det må ha et retthaverisk sinn, det er jo så stikk motsatt av sånn Guds ord sier. Guds ord, de sier, sett dere ikke imot den som gjør ondt mot dere. Sett dere ikke imot. Det sier ikke, sett deg ikke imot hvis, sånn og sånn. Nei, sett dere ikke imot dem som gjør ondt mot dere. Om noen slår deg på høyre kinn, så vend også det andre til. Vil noen føre sak mot deg for å ta din kjortel, så la ham også få kappen. Om noen tvinger deg til å følge ham en mil, da går to med ham. Gi til den som ber deg, og vend deg ikke bort fra den som vil låne av deg. Videre så sier det, elsk deres fiender, velsign dem som forbanner dere, gjør vel imot dem som hater dere, og be for dem som forfølger dere, for at dere må bli barn av deres far i himmelen. Det er Guds ord. Det er det stikk motsatte av det retthaveriske sinnet. Det som vil tvinge gjennom sin rett og vinne fram. Og det er nettopp dette hjertet Jesus vil frelse denne mannen fra. Og så har vi Guds ord på at Jesus, han er den rette sjelelege. Og da tenker jeg sånn, vi skulle bli oppmuntret av ordet til å tenke veldig ofte. For det første, jeg legger min sak i Guds hånd. For det andre, kanskje det er best for meg i evighetsperspektivet at jeg ikke får min rett. Kanskje det er best for meg at jeg ikke får min rett. Det skulle vi øve oss i å tenke. Det skulle vi gå inn i Guds ord og si, ja, men det er jo ett som gjelder, og det er sjelens liv, det åndelige livet. Hvis det da skulle bli til skade for meg at jeg vant fram og fikk min rett i denne verden, ja, men da skulle det jo mye heller la det være. Og så taler Jesus til deg og meg i dag om havesyke. Han sier til denne mannen, se til, eller han sa det ikke bare til han, for han sier, se til å ta dere i vare for all havesyke. For ingen har sitt liv av sin eiendom, selv om han har overflod. Jesus, han ser rekkevidden av havesyken. Han vet hva den fører til. Han vet at den tar hjertet, binder det og fører det bort. Han vet at der hvor havesyken får framgang, der kommer alt annet ondt inn. Og det er det han vil snakke med oss om i dag. Så hørte jeg for en tid tilbake om et ugrassfrø som kunne ligge i jorda i 12 år før det spira. Og så begynte jeg å tenke på det. Frøet til havesyke, det trenger ikke å sås. Det fikk vi med oss fra fødselen av. Og jeg tror for de aller, aller fleste så har det spira lenge før det har gått 12 år. Men det er ikke sikkert planta syns. Og det er ikke sikkert den har slått ut i full blomst, men det er der. Og den er der uavhengig av om du har muligheten til å ha mye, eller om du bare har lite. Frøet til havesyke, det ligger i hjertet. Det er lengselen, det er begjæret, det er behovet for å ha, for å tilfredsstille hjertet, for å føle seg sikker. Men så forteller han en lignelse om en bonde. En rik mann fikk stor avling av jorda si. Det står jo at han var rik, så han må jo ha hatt godt med midler i utgangspunktet. Og så fikk han stor avling. Det må jo bety at han har vært flittig. Det må bety at han har vært dyktig og gjort det han skal. Kunne han ikke glede seg over det og være takknemlig for det, at det ble en god avling? Jo, det kunne han. Men feilen lå i hvordan han tenkte om avlinga. Jorda og alt det som hører den til, nei, jorda og alt det som er på den, hører Herren til, står det i Guds ord. Vi er kalt til å leve til Guds ære og til menneskers nytte. Og det er ikke rett å være lat. Det er ikke rett å være sløv med det vi har fått. Det er ikke rett å forvalte det på en dårlig måte. sånn at det går til spille? Nei, for det er Guds. Vi er kalt til å være flittig, men det er ikke vårt eget strev som sørger for oss. Det er Guds gave som sørger for oss fra dag til dag. Og jo mer vi eier og har, det større ansvar har vi. Så for en kristen å ønske seg mer og mer, ja, det blir et større og større ansvar det, til å bruke det rett, til Guds ære og til menneskers nytte. Men denne bonden, han tenkte, hva skal jeg gjøre? Jeg har ikke rom nok til å samle min avling i. For han skulle jo samle den. Han skulle ikke dele den ut til de som trang. Nei, han skulle samle den hos seg. Jo, det vil jeg gjøre. Jeg vil rive ned låvebygningene mine og bygge større. Der vil jeg samle hele min avling og mitt gods. Og så er det akkurat som oppsummeringen kommer av hjertets skade. Sjel, du har mye godt liggende for mange år. Slå deg til ro. Et, drikk og vær glad. Nå var han sikra. Nå kunne han nyte livet. Nå kunne han slappe av. Havesyken, den er sønn av egoismen. Og den kommer fra kjødet, og den er til for å gi kjødet rom. Og jeg tror alle vi som er her kjenner uttrykket at lediggang er rota til alt ondt. Og jeg tror også vi har erfart det i vårt eget liv. Hvis vi får gode dager, er det ikke sånn da at da kommer det opp mange gode påfunn i vårt indre, som ikke er av det gode? Men Jesus, han vil at vi skal være i tjeneste. Han vil at vi skal være kall. Han vil at vi skal ha plikter og oppgaver. Ikke som et ork, men med glede, fordi vi gjør det for han. Også i hverdagen, når vi går på skole, når vi går på jobb, når vi gjør det vanlige, så vi gleder oss over det, at vi kan gjøre det for han. Det er egentlig det gode livet. Men for det naturlige mennesket så forstår ikke det her. For det naturlige mennesket, og det ligger i oss alle, det tenker at bare jeg får det sånn, ja, da skal jeg ha det godt. Og så prøver Jesus ved å fortelle om denne rike bonden og hjelpe denne mannen, ved å åpenbare for han. Ja, om du så skulle oppnå det, og vinne fram og få din arv på rett vis, om du så skulle oppleve å få stor rikdom, ja, hva er det til hjelp for deg hvis du får høre i natt? I natt. Om du så vant hele verden, men tapte din sjel, hva har du vunnet da? Det er det Jesus prøver å hjelpe denne mannen med. Sånn at han virkelig får åpne øynene hans, så han ser at nei, det er ikke det jeg skal søke. Og når du og jeg skal over evigheten, så spør han ikke hvor mye vi klarte å samle sammen. Nei, han spør, hvordan brukte du det jeg ga deg? Brukte du det slik jeg ønsket? Slik jeg lærte deg? Det er det han vil at vi skal gjøre. Den som har jordisk gods og ser sin bror lide nød, og likevel lukker sitt hjerte for ham, hvordan kan kjærligheten til Gud bli værende i ham? Mine barn, la oss ikke elske med ord eller tunge, men i gjerning og sannhet. Og ser sin bror lide nød, og likevel lukker sitt hjerte for ham. Hvordan skjer det? Jo, havesyken, den gir ikke rom for nesten. Havesyken gir rom for meg og mitt. Det er jeg som står i fokus. Det er jeg som skal ha. Det er jeg som skal vinne fram. Det er jeg som skal få fordel. Og havesyken, der den får rom, der den får grep, der drar den med seg uærlighet. Ja, det er så mange ting som kan komme ut av det. Og vi gjør vel i vår egne liv å stoppe for det. Altså, hva er det som står først i tanken min? Er det min fordel? Da tror jeg, og det kan jeg si for min egen del, det er sånn når vi møter Guds ord. Da er det noen ting som vi trenger å snakke med Gud om. Da vil vi oppdage hva som i sannhet kommer fra hjertet. Hvem er det du tenker på først? Og så er det sånn at vi mennesker, vi er ganske så flinke til å kamuflere ting. Og vi er ganske flinke til å kamuflere havesyken. Og så kan vi gi inn litt andre navn, og så kan vi pynte litt på den, og så kan vi leve ganske godt med den. Og det er nok sånn også at havesyken, den arter seg forskjellig. Fra alder til alder, og fra stand til stand, og fra person til person. De unge, de har kanskje sterkere det der behovet for å skaffe seg. Skaffe seg, for de tenker at de skal bygge seg opp. Kanskje de eldre har mer fristelsen til å tenke at ja, nå har du så mye og kan leve godt. Og det er ikke det det handler om egentlig. Det handler om er at Jesus vil inn i hjertet og hjelpe deg med havesyken. Den som ligger til grunn for alt sammen. Det er ikke de utslagene han først og fremst er opptatt av. Men det er hva som bor i hjertet. Hva er det siste du tenker på når du legger deg om kvelden? Hva er din trygghet for dagen etter? Er det at kjøleskapet er fullt og kontoen er passelig? Vi har snakket litt hjemme om det i det siste. Hva om det skulle bli sånn at vi må reise herifra i morgen, fra dette landet? Vi får ikke noe med oss, vi må flykte. Hva ville da være bekymringen? Er det det som er igjen her, det vi eide? Og så kan man tenke, ja, men det er jo en fjern tanke. Ja, men kanskje det er nyttig å tenke den. Kanskje det hjelper oss litt å avsløre forholdet vårt til det vi har. Eller som denne bonden, i natt, skal du ut av denne verden? Er det gleden over å få møte din frelser? Er det gleden over å få møte Jesus, ansikt til ansikt, som da ville være det første du tenkte? Hvis du skulle i møte med det ordet her, oppdage det, at jo, trangen i meg til å skaffe meg litt mer, litt bedre, litt finere. Den har et grep på meg. Eller om det er frykten for å miste det jeg har, har et grep på meg. Jeg ligger under for det. Om du skulle oppdage det i møte med denne teksten, så gå til Jesus med det. Ikke søk en eller annen trøst. Gå til Jesus med det. Tal ut med han. Den som gjør synd er slave under synden. En slave blir ikke i huset for alltid, men en sønn blir der for alltid. For da sønnen frigjort dere, da blir dere virkelig fri. Det er ikke et nederlag å erkjenne at ja, jeg kjenner det. Men det er veien til livet. Og ikke vent. Ikke la deg lure, ikke tenk at ja, men, og så videre, og så videre. Sånn har de andre det, ja, sånn lever vi, sånn. Nei, hjertet kan ikke være bindet til noe mer enn én. Det er én Gud, og han må få være Gud i ditt liv. Det er ikke noe annet som kan sidestilles med han eller ta hans plass. Og det er ikke uten grunn at denne teksten står her. Det er ikke uten grunn at Jesus tar den fram og snakker om det. Om deres synder er som purpur, skal de bli hvite som snø. Ja, om det virkelig er skam knyttet det her, om det virkelig framstår som purpurrødt, så sier Guds ord, det skal bli hvite som snø. Han støter deg ikke bort. Om du godtar dommen og søker han. Og så er det havesyke vi har stoppet for i dag. Men det samme gjelder jo om det skulle være andre ting som Jesus peker på hos deg. Og så kan vi synge et høgfjell av skuld og av skam. Men hva består dette høyfjellet av? Jo, det består av konkrete, virkelige synder. Og inni der så er havesyken. Den fører deg bort fra Gud. Og så er det en sangforfatter som sier det sånn: da Jesus satte sjelen fri, brøt lyset fram på livets sti, og da jeg fikk ham selv å se, jeg glemte jordens sorg og ved. Da Jesus satte sjelen fri, tenk, det har han fått oppleve. Kanskje han har kjent seg bundet. Om det var havesyke, det vet jeg ikke. Men om det er det, og så opplever du at Jesus får faktisk sette deg fri fra det, da bryter lyset fram på livets sti. Og da jeg fikk ham selv å se, når jeg får se Jesus, jeg glemte jordens sorg og ved. Da er ikke lenger din sorg og din glede knytta til rikdom og eiendom på denne jord. Men da vil også retthaveriet miste sin kraft. Da er det ikke lenger noe reelt tap å ikke vinne rett og ikke vinne fram. Nei. For da har jeg jo Jesus. Og da har jeg det evige livet. Vil du ikke gjerne ha det sånn? Det er noe ganske annet det, enn om vi skulle klare å karre til oss litt rann, og vinne retten og berge vårt liv i denne verden. Det er to vidt forskjellige ting. Paulus sier det: for meg er livet Kristus og døden en vinning. Livet hans er Kristus. Og så vet han at i døden så går han over til det virkelige livet. Det som skal vare i all evighet, uten ende. Og så har vi noen år her da. Ja, men får vi lov å se det sånn at vi er satt her i tjeneste for han, den store Herre, og at han får kaste lys over hverdagen, at han får prege tanke og sinn? Ja, da skulle vi være takknemlige. Vi skal takke for både gavene vi får, godene, takke for at vi får lov å leve i samfunnet med han fra dag til dag, men da kan vi gjøre det, enten vi lever i dypeste fattigdom eller største rikdom. Da er det ikke det som avgjør hvordan vi har det. Og så tenker jeg på det når jeg står og sier det. Ja, det er lett for meg å si, som har mat på bordet, som har det jeg trenger. Ja, men vet du hva? Vi må be om å virkelig få se det sånn. Det er det vi må. Og så skal vi ha omsorg for de som da ikke har. Det er vi kalt til. Det hørte vi. Hvis vi lokker vårt hjerte for de, nei, da har vi ikke et rett forhold til det vi eier og har. Ja, kjære Jesus, så vil jeg takke deg for at du står ved dine løfter. Og så ber jeg om at mine ord nå ikke har kommet i veien for det du ville gjøre, men at du får gjøre din gjerning iblant oss, ved ditt ord og ved din ånd, sånn som du ville at det skulle være. Se til hver enkelt, vær med oss videre i dag. La ditt ord virke og få rom i hjertene. Amen.